Studio Proud národní hrdosti ve spolupráci s Kopforum uvádějí pořad.
Tady je tesař, klempíř, zedník a ten, co otesává kameny, je kameník. A tady služka, oráč, kamnář, ten, když se umeje, je k nepoznání kominík. Ten dláždí ulice, ten kove podkovy, ta krmí slepice, ta peče cukroví, ten umí to a ten zas tohle. A všichni dohromady udělají moc.
Tvoříme novou budoucnost.
Já louhuju kůže.
Já z nich šiju boty.
Já pěstuju růže.
Já látám kalhoty.
Ten umí to a ta zas tohle. A všichni dohromady uděláme moc.
Krásný den, vážení a milí přátelé, vítejte u zbrusu nového pořadu Studia Proud národní hrdosti. Od mikrofonu vás zdraví Iveta Richtaříková, ale mám pro vás velké překvapení a doufám, že milé, a sice seriál, který teď právě startuje a který jsme společně s mými spolubesedníky nazvali Tvoříme novou budoucnost. O tom, co bude obsahem a také co je cílem tohoto seriálu, se dozvíte záhy. Nejprve mi ale dovolte, abych přivítala hosty, se kterými se budeme setkávat pravidelně, a těmi jsou Boletus. Ahoj, Bolete.
Ahoj, dobrý večer.
A Ježura.
Ahoj, zdravím všechny.
Tak pánové, vítejte v Proudu národní hrdosti, oba dva poprvé, byť oba dva jste známí z různých diskuzí a také i z různých vysílacích platform, například Boletus ze Svobodného vysílače, a oba dva jste velmi známý ze serveru kop.forum.eu, jehož jste i nejen protagonisty, ale i tvůrci. Ale to už nechám na vás, abyste se nám teď představili. Nejprve poprosím Boleta.
No, o sobě se mluví vždycky blbě. Většinou člověk něco zapomene, někdy se přechválí, někdy je přehnaně skromný. Takže já se budu snažit vyvarovat jednoho i druhého. Tak nejdřív, proč Boletus? Boletus je latinský hřib. Proč hřib? Nelekněte se, posluchači, nesouvisím žádným způsobem s pražským magistrátem. V žádném případě. Hřib proto, mám rád houby, je to moje celoživotní záliba, dokonce teď i v určitou dobu profese. No a kdybych se měl nějak charakterizovat, tak už jsem důchodce, tak jsem tak trošku aktivnější důchodce než možná moji vrstevníci. V čem spočívá ta aktivita? Jednak v tom, že ještě stále podnikám v zajímavém oboru, který souvisí s houbami, a současně mě velmi zajímá běh věcí kolem mě, a to nejenom bych věcí kolem mě bezprostředně v rodině nebo v nejbližším okolí, ale zajímá mě svět jako takový. No a při tomto sledování věcí kolem mě běžících jsem se seznámil s řadou podobně myslících, podobně se dívajících lidí. Dneska tady je kolega Ježura a seš tady i ty, Iveto. Co je pro nás společné? Při tom sledování, při tom pokusu pochopit to dění kolem nás jednocuje používání takové určité metody nebo metodologie. My říkáme koncepce společenské bezpečnosti a v rámci ní zejména se zajímáme o to, jak jsou procesy ve společnosti řízeny, a tím se zaobírá dostatečně obecná teorie řízení. To je asi společné pro nejenom pro mě, ale i pro tu partu kamarádů a známých, který podobným způsobem jako já se na ten svět dívají. Tak zatím to je o mě asi všechno.
Děkujeme za milé představení. No a teď je na řadě samozřejmě Ježura.
Ježura je vlastně zkratka přes dívky Ježek Pichlavý. což je můj login na webu, o kterém tady mluvil Boletus. A proč ježek pichla víno, mě učil tatínek už dávno, vždycky říkal, vždycky ovšem pochybuj. A vždycky ovšem pochybuj vede k tomu, že člověk klade otázky, proč se něco takhle děje, a co je zatím, a vede to k tomu, že když se potom potkám s někým a vidím, že v tom, co říká, něco nesedí, no tak já jsem potom pichlavý ježek, jo, že jako sarkasticky komentuju ty věci, které se mi třeba snaží nějakým způsobem vnutit nebo stlačit do hlavy. Takže z těchto důvodů v podstatě stejným způsobem jsem se ocitl v kruhu stejně smýšlejících lidí z hlediska řízení společnosti, protože jsem viděl, že věci nemůžou být takové, jak se prezentují veřejně. No a to je v podstatě moje hobby. A jinak teda to tím se živím, samozřejmě něco úplně jiného. A mám hodně blízko k počítačům, k elektronice a tak dále, takže to tím jakoby vůbec nesouvisí tady těmi společenskými věcmi. No a snažím se v rámci volného času nějakým způsobem přispět buď k informovanosti, anebo k tomu, že bychom vymysleli lepší způsoby, jakým způsobem řídit náš život, ale ne náš ve smyslu individuálním, ale spíš ve smyslu celé společnosti. Ta koncepce, o které se zmínil Boletus, má v sobě slovo bezpečnost. A to slovo tam není náhodně, to slovo je tam proto, že ta koncepce by měla sloužit k tomu, aby se společnost vyvíjela bez nějakých katastrof, bez válek a podobně. A k tomu, aby společenství lidí dokázalo řídit chod svých věcí tak, aby žili bezpečně, aby na ně nedopadaly různé katastrofy, tak je potřeba v první řadě pochopit, jak se ty věci dějí, jak se věci řídí a podobně.
Výborně. Mockrát děkuji vám oběma, milí kamarádi, za představení. No a vlastně ty, Ježuro, si teď už na konci toho svého povídání uhodil hřebíček na hlavičku a dotkl se minimálně toho, proč vlastně tento pořad vzniká. My jsme jej také nazvali Tvoříme novou budoucnost. A to je to, na co se chceme zaměřit, na to, co dělat, jak vytvářet tu novou společnost, čili jinými slovy, jak ji řídit, co všechno k tomu bude potřeba a co všechno potřebujeme dohromady shromáždit, na co se zaměřit a tak dále. A zároveň pro mnoho lidí v současné době opravdu ta situace je velmi nepřehledná, byť se snaží v ní orientovat, jsou velmi zodpovědní, zajímají se o dění okolo nás, ale mnozí z toho nejsou úplně moudří, protože jakoby ještě do nedávné doby, před 2 lety, jakoby bylo všechno v pořádku a teď najednou je v té společnosti všechno vzhůru nohama. No a když slyším někdy lidi, jak si mezi sebou povídají, anebo konec konců to vím i od posluchačů proudu národní hrdosti, tak kroutí hlavou nad tím, co se děje a diví se, kam jsme se to dostali a jak je to vůbec možné. A dost často padá termín, že tedy tady došlo k nějakým chybám v oblasti řízení, dokonce, že i ke kolapsu řízení a tak dále. Takže my bychom měli společně se podívat na to, k jakým chybám došlo, proč ta společnost se dostala až sem a co tedy začít dělat znovu a jinak, abychom mohli postavit společnost, která bude fungovat jinak, tu takzvanou spravedlivou společnost, v níž bychom všichni chtěli žít a mít pěkné životy, v níž budeme všichni rozvíjet svůj potenciál a pracovat pro sebe, pro své rodiny a i pro celou společnost samozřejmě. Takže to je tak asi zhruba cílem těch našich pořadů, vážení a milí přátelé a kamarádi posluchači, a byť dnes budeme hovořit jenom my k vám, tak ale bychom také rádi, aby toto byla společná práce, ty pořady budou interaktivní, ale ne úplně tak, jak jste zvyklí. To znamená, nebudeme alespoň prozatím vysílat živě, možná, že časem na to také dojde, ale prozatím nikoli. Nicméně my si vždycky budeme povídat o nějakých tématech a vy potom budete mít prostor 2 nebo 3 dny, dejme tomu, abyste poslali mě na můj mail své otázky, které budeme zodpovídat potom v dalších pořadech. A nebo dokonce můžeme udělat ještě i to, že můžete posílat otázky jakoby dopředu. Zkrátka a dobře, na mailu ivett.ru, ten už znáte, ivett.ru/volný.cz, se budeme teď společně propojovat a tímto způsobem se prolneme my tady 3 s vámi a začneme doopravdy společně vytvářet tu novou společnost. Tolik asi na úvod, no a dáme se do toho. Všichni hovoříme často o tom, že bychom chtěli budovat novou společnost, spravedlivou společnost. Pojďme se teď podívat na to jenom v úplně stručných, hrubých obrysech, odkud kam se vlastně chceme dostat. Já poprosím tebe, Bolete.
Zdánlivě to vypadá, že by jsme se mohli dostat z toho dnešního světa pomocí nějakých, řekněme, dílčích reforem, nějakého, jak se tomu říká, kosmetice, faceliftingu, že bychom se mohli dostat k tomu světu jinak uspořádanému. Ale když se nad tím trochu hlouběji zamyslíme, tak se to ukazuje nereálné. Jde skutečně o přechod z jednoho světa, z toho starého světa do světa úplně jinak založeného a nového. Většina z nás víme, co nechceme, co nám na tom dnešním světě nejvíc vadí. Ale už je to horší, pokud si máme vytvořit nějaký obraz toho, jaký svět vlastně chceme budovat. My jsme to nazvali světem spravedlivým, ale to je málo. On potřebuje mít nějaké jasnější obrysy, jasnější kontury. Já jsem se pokusil trošku jako nad tím hlouběji zamyslet a zkusil jsem si definovat nebo hlouběji popsat, co nejzákladnější principy toho světa, který končí, kde jsme svědkem toho jeho umírání a naopak principy toho, do čeho bychom měli směřovat, kam bychom měli napřít tu svoji aktivitu. A dospěl jsem k takovému, je to moje vlastní teorie nebo vlastní poznání, že ty světy, jeden i druhý je postavený na 2K, ale ty 2K jsou odlišná. Ten starý svět, čím byl charakteristický? Tam hlavní priorita byla věnována individualitě člověka, jedinci. To byl svět, který preferoval to lidské já. To znamená, jestliže preferoval to lidské já, bylo jasné, že lidé mezi sebou nutně museli soupeřit, nutně museli soutěžit, dostávali se do konkurenčních vztahů. Čili co ho charakterizovalo? Konkurence, to je to jednoká. No a když se dostávali do toho konkurenčního vztahu, jak ta konkurence většinou končila? Končila konfrontací, někdy to byla nesilová konfrontace, ale velmi často ta konfrontace přešla do silové roviny a byly z toho války nebo prostě nějaké silové konflikty. To bylo typické pro ten starý svět, čili individualita a soupeření těch individualit podle principu konfrontace nebo cestou konfrontace. No a ten nový svět by měl se v tomto zásadně lišit a zase by měl fungovat podle 2K. A sice lidé, neměl by být tak ostře kladen důraz na individuální zájem, individualitu člověka, měla by se nějakým způsobem harmonicky spojovat i s celkem, s sociálním celkem, s celou společností. Čili člověk by neměl být na prvním místě jako individuum, ale jako součást většího sociálního celku společnosti. A co by to znamenalo? Jestliže takhle by se ten člověk měl sebe vnímat, i obecně by se lidé takto měli vnímat, co to znamená? Musí začít nikoliv si konkurovat vzájemně, ale musí začít spolupracovat. To znamená, nepracuje o to, co já říkám, to, co je moje, je lepší než to, co je tvoje, ale pojďme se dohodnout, to, co je moje a to, co je tvoje, pojďme to rozebrat a pojďme na tom spolupracovat. To znamená, Jedno K by měla být spolupráce neboli kooperace. A co to znamená? Samozřejmě ty názory jednotlivých lidí, jednotlivých skupin se budou lišit vždy. Ale co to znamená? Mohou se konfrontovat, to znamená, mohou se začít mezi sebou prát, až teda dospět k nějakým silovým konfliktům, a nebo mohou si sednout za stůl a mohou se o těch svých rozdílných názorech domlouvat. Čili měli by dospět na konci k nějaké dohodě, nějakému dojednání něčeho, a to je konsenzus. To znamená, ta nová společnost by měla být zase dvě K, ale jiná než ta stará. To znamená kooperaci a konsenzus. Ta stará společnost tím, že je orientovaná na prioritu jednotlivce, individua, tak samozřejmě je charakterizovaná tím, že to individuum chce v prvé řadě mít. To znamená, prioritou té společnosti je materiální stránka vztažena k jednotlivci. Abych měl. Když to ta druhá společnost tím, že je orientovaná na harmonii jednotlivce v rámci celku, tak směřuje k něčemu jinému, směřuje k tomu být něčím, aby ta společnost něčím byla. Nejenom aby měla, aby každý v té společnosti něco vlastnil, něco prostě měl jako materiálního, ale aby něčím byla, to znamená, aby tam byl posílen i ta duchovní stránka té společnosti. Asi tak.
Děkujeme. Já té nové společnosti říkám zjednodušeně člověk člověku bratrem, ne vlkem, ale k tomu přece jenom cesta ještě dlouhá, co si budeme zastírat. Ale my víme, že se tam dostat chceme. Samozřejmě o tom, jak by ta společnost měla vypadat, budeme hovořit ještě častěji, budeme hovořit do větších podrobností, ale v tuto chvíli alespoň takhle. A pokud se ale chceme dostat k takové společnosti, tak samozřejmě musíme začít činit různé kroky, jinými slovy, musíme začít řídit sami sebe v každém případě a postupně i společnost k tomu, aby se dostala do toho kýženého stavu kooperace a konsenzu. Takže pojďme se na to podívat. Hovořili jsme o tom, že teď v této době se setkáváme s něčím, co vypadá jako úplný kolaps řízení. On to možná až takový kolaps řízení není, protože někdy to, co jednomu se zdá být chybou řízení, ve skutečnosti může být cílem řízení některých skupin. Ale než se dostaneme až k těmto složitějším otázkám, tak pánové, co kdybych se vás zeptala na to, co je to vlastně to řízení? Obecně, co je to řízení? To řízení v životě je velmi důležité. Já si myslím, že každý z nás v podstatě neustále něco řídí, buď to cíleně a záměrně, anebo aniž o tom ví. To je takové vlastně to řízení, neřízení, kdy když se něčemu nevěnuju, tak ono to stejně někam spěje. Takže pojďme se na to podívat tak úplně zlehka, normálně, po lidsku. Co to je to řízení?
Definice najdeme spoustu. Já bych začal, jak já to vidím úplně osobně, nebude to podle učebnice. Je to v podstatě převedení, když si vezmu nějakou věc, nějaký objekt v stavu 1 nebo v stavu A a chci ho dostat do nového stavu B, tak musím něco vykonat. Jo? Já jsem ten, který ten objekt z toho stavu A do stavu B převádí, no a tomu procesu převodu říkáme řízení. A teď jde o to, to se může odehrát mezi neživými věcmi, respektive když živý člověk řídí neživou věc, to je to nejběžnější řízení pro každého z nás, laika, který o tom řízení moc neslyší nebo nepotkává se s ním dnes a denně, tak to je třeba řízení na kole, řízení automobilu. To znamená, já jako živý člověk, jako subjekt, který si sedne do auta, říkáme mu řidič, se rozhodne, že bude tu neživou věc uvádět z místa, kde stojí, třeba do vzdáleného města 10 kilometrů. Co musí provést? Musí to vozidlo uřídit. z toho stavu A do stavu B. Čili nedívejme se na to, že to řízení je nějaký velmi specifický, konkrétní proces, který je přesně ohraničený, ale řízení, když si to vezmeme, probíhá od rána do večera celý život, aniž ho mnohdy vidíme. A řeknu to na konkrétním příkladě. I tato naše debata je řízení. To znamená, Iveto, ty jsi moderátor, ty jsi ten, který ten pořad tvoří, ty máš nějakou představu, ten stav A je ten, že přijdeš, nás oslovíš a z nás potřebuješ dostat nějaké informace a vytvořit z toho pořad. Čili ty jsi ten subjekt a my jsme ty dva objekty, které ty v té debatě řídíš. I to je řízení. Čili to řízení vůbec nemusí být na první pohled viditelné, to je to, co si ty vzpomenula. Něco se nám zdá jako chaos, ale chaos málo kdy je tím, co si pod pojmem chaos představujeme. Většinou je to proces, který mu nerozumíme, protože běží tak, že ten stav A a stav B v tom nechápeme, tak se nám to jeví jako chaotické. Ve skutečnosti to může být velice promyšlený způsob řízení věcí a dostat je z určitého stavu A do určitého stavu B. Asi tak.
Krátké shrnutí. Řízení probíhá prakticky neustále. Buď řídíme, nebo jsme řízeni. Čili buď jsme subjektem řízení, tehdy řídíme, anebo jeho objektem, tehdy jsme řízeni. Ať už si to uvědomujeme, nebo ne. Řízení je proces, jehož prostřednictvím směřujeme k dosažení určitého cíle. Čili, jak bylo řečeno, chceme se dostat z bodu A do bodu B.
A já bych k tomu jenom doplnil to, co vlastně Boletus naznačil. Řízení se vyznačuje tím, že my chceme, abychom dostali nějaký výsledek, to znamená, máme nějaký cíl, který jsme si stanovili, no a děláme něco pro to, aby se ten cíl uskutečnil. A k tomu bych chtěl jenom říct, že dělání může někdy být i nedělání, jakkoliv to zní paradoxně, ale ta podstata řízení spočívá v tom, že my sledujeme, jak se vyvíjí proces, který chceme dořídit do toho cíle, do toho bodu B. Například to může být i tak, že dokud probíhá podle našich představ, podle našeho očekávání, tak vlastně nemusíme dělat my nic a jenom sledujeme, až se dovalí postupně to poleno někam k ohništi, kde jsme ho chtěli mít, když jsme ho pustili někde z vršku. Chtěl jsem tím říct, že řízení v podstatě znamená zpracovávání nebo zahrnuje v sobě zpracovávání někdy i velkého objemu informací a taky vyžaduje určitou znalost, algoritmiku toho, jak působíme na ten daný proces. Protože někdy se může stát, že my si myslíme, že děláme něco pro to, abychom dosáhli svého cíle a výsledek je potom úplně jiný. Jo? Například známý vtip, podíváme se, zapal firku, podíváme se, kolik máme benzínu v nádrži.
No, já si myslím, že brzo, ne, že bychom si to přáli, může klidně nastat čas, kdy budeme moci u svých nádrží úplně klidně ty sirky zapalovat, protože budou prázdné.
Já bych ještě doplnil trochu humorně to, co naznačil už kolega nebo Jindra. A sice, jak to připodobnil tomu polenu, které do kterého kopne a ono se kutálí z kopce k tomu ohni. Pokud nebudeme chápat to základní, že když kopnu do toho polena, ale ten oheň bude na kopci, tak prostě to řízení neproběhne, protože budu kopat do toho polena, poskočí kousek a vrátí se mi zpátky. Čili je důležité, abych měl představu, když teda pohybuju tou věcí nebo tím objektem, který řídím, toho stavu A do stavu B, tak abych měl představu, jak to chci uskutečnit. A tomu procesu řídícímu tam je velice důležitý moment v tom řídícím procesu, já mu musím dát můj směr, moji představu a k tomu potřebuji určité znalosti a z toho všeho si vytvořím postup a tomu postupu říkám koncepce řízení. Ale to už se potom dostaneme k vysvětlení vlastně celkové podoby řídícího procesu, to bych přenechal kolegovi, ten je v tom doslova profesionál.
Když jsem teda dostal nahrávku, tak já bych trochu rozvinul tu myšlenku, jak se řídí procesy. Řízení z bodu A do bodu B vyžaduje na začátku znalost toho, že víme, v jakém stavu se nachází bod A, nebo čím se vyznačuje. Víme, co za stav představuje ten bod B. A jak jsem říkal, potřebujeme znát způsoby, jakými působit na ty objekty zúčastněné v tom procesu, abychom do toho stavu B dospěli. A dost často to může být i plán na mnoho kroků, prostě není všechno tak jednoduché, jako sednu do auta a zajedu si do obchodu nakoupit, ale vyžaduje to určité přípravy, určité vytvoření podmínek a tak dále. A to je vědecky popsáno takovou věcí, která se nazývá úplná funkce řízení. Proč se jí říká úplná? Protože v těch prvcích, které teď uvedu, se vlastně nacházejí všechny kroky, které je potřeba udělat proto, abychom vytvořili a řídili nějaký proces od začátku až do konce. Takže to schéma vypadá nějak tak, že v prvním kroku si uvědomíme, že vůbec je potřeba něco řešit, že chceme něco změnit. Tomu se říká psychický tlak prostředí, tak jak je to popsáno v učebnici, ale znamená to v podstatě to, že zjistíme, že něco potřebujeme změnit, něco chceme změnit. Ve druhém kroku si potřebujeme ujasnit, jaké parametry, a chci jenom zdůraznit měřitelné parametry, charakterizují ten proces, který chceme řídit a hlavně ten cílový stav, kterého potom chceme dosáhnout. To znamená, když to řeknu zjednodušeně, bez měření není řízení. Když nemáte co měřit, nemáte jak řídit, protože nemáte vlastně porovnání toho požadovaného stavu s tím aktuálním stavem, ve kterém se nacházíte. Ve třetím kroku tedy potom přichází taková větší detailizace. Už jsme rozpoznali, jaké veličiny nebo parametry charakterizují ten proces, který nás zajímá, a stanovíme si ten cíl. Ovšem ten cíl může být někdy velice složitý, takže se mu říká v teorii vektor cílů. A vektor proto, že to je nějaká uspořádaná množina parametrů. Ovšem na rozdíl od fyzikálního vektoru, což je jenom uspořádaná nějaká entice čísel, tak tady se pod tím vektorem cílů rozumí v podstatě hierarchická struktura. To znamená, můžu mít nějaký cíl, který vyjádřím jednoduše několika slovy, například potravinová soběstačnost. To je docela pěkný cíl, si myslím. Ovšem, když jako ohlásím tenhle ten slogan, tak samozřejmě nikdo nebude vědět, co má dělat. A tenhle ten konečný cíl, potravinová soběstačnost, je potřeba rozpracovat do více detailů, do podrobnějších parametrů, které už jsou měřitelné. Jo? Takže například, prostě kolik potřebujeme pšenice, kolik potřebujeme čočky. Samozřejmě z toho potom vyplývá, jaké kapacity, jaké osevní plochy potřebujeme a tak dále. Ve čtvrtém kroku je potřeba to, o čem jsem vlastně už začal mluvit, naplánovat postupné kroky, které mě dovedou ze stavu A do stavu B. Takže kdybych se vrátil k té potravinové soběstačnosti a poprosím asi Juru, aby mě opravil, protože tenhle údaj bude znát lépe. Nevím teď, jak velké procento potravin my dovážíme ze zahraničí, ale mám pocit, že to je někde okolo 80%, je to tak? Nebo ještě víc?
No, ono je to dost obtížné říct nějak paušálně, ale je to mezi 50 a 80. Je to rozhodně nadpoloviční většina.
Tak, no a to je ten měřitelný parametr. To je ten měřitelný parametr, který určitě budeme chtít vidět jak ve vektoru cílů, tak v tom vektoru stavu. A je to nějaká statistická veličina, která se nějakým způsobem dá zjistit. Konec konců, myslím si, že to patří mezi ukazatele, které sleduje například Český statistický úřad. Čili vrátím se zpátky k bodu 4. Bod 4 znamená, že si naplánuju kroky, jak dosáhnu toho cílového stavu. Příklady pro tady ten modelový příklad potravinové soběstačnosti bych nechal třeba posluchačům, aby si to udělali za domácí úkol. A v pátém kroku je potřeba vytvořit různé struktury řídící a akční, které zajistí realizaci tady toho scénáře nebo těch scénářů, které jsme si navrhli ve čtvrtém kroku. To znamená, potřebuju vytvořit, pokud už neexistují nějaké nástroje, jak například povzbudit produkci domácích potravin. Potřebuju vytvořit nějaké legislativní prostředí pro to, aby zásobování obchodní sítě upřednostňovalo tady ty domácí potraviny, a to je prostě jeden ze způsobů, jak tohle tedy řešit. A potřebuju vytvořit akční struktury, například v rámci ministerstev v tomhle případě, které by to nějakým způsobem za A sledovaly, čili měřili by, jestli se ty parametry postupně blíží k tomu požadovanému cílovému stavu. No a potom nějaké další, například to mohou být donucovací orgány a podobně, ale může vzniknout nějaká komise, může vzniknout nové ministerstvo, může vzniknout nevím co. Čili vytvoří se struktury a v šestém kroku potom probíhá ten vlastní proces. Šestý bod je rekurentní nebo rekurzivní. V podstatě průběžně sleduju, jak se vyvíjí stav, čili měřím vektor stavu, dá se říct matematicky. A na základě získaných poznatků buď vidím, že se ten proces ubírá tím směrem, kterým chci, anebo se neubírá tím směrem, kterým chci. A pokud se mi zvyšuje odchylka mezi stavem a požadovaným cílem, tak je možné, že musím ten scénář změnit a musím učinit jiná opatření, abych prostě ten tok toho procesu dostal do toho proudu, kde ho chci mít. To je zase téma na úplně samostatnou debatu, možná i dvouhodinovou, takže k tomu bych se teď úplně nevěnoval detailně. Tady v tom šestém kroku je někdy nutné tu koncepci, kterou jsme si vypracovali ve čtvrtém kroku, je možné, že ji musíme i aktualizovat nebo nějakým způsobem adaptovat podle těch výsledků, které reálně vznikly. Může to být vlivem vnějších okolností, může to být vlivem toho, že ta koncepce nebyla dostatečně úplná, může to být vlivem toho, že tam byla nějaká chyba v předpokladu a podobně. No a poté, co jsme dosáhli bodu B, samozřejmě je teda možnost, že bodu B nikdy nedosáhneme, tomu se potom zjednodušeně říká katastrofa, kdy se ten řízený systém dostane do stavu, kdy už prostě ho není možné dostat tam, kde ho chceme mít. Ale pokud se nám to podaří, a většinou se to samozřejmě podaří, tak nastává krok 7. A já bych tady udělal paralelu například mezi metodikou projektového řízení a tadyhle tou úplnou funkcí řízení. Při projektovém řízení vlastně má součástí projektového řízení a takových těch metodik, které se proto používají, jsou víceméně všechny kroky od toho druhého. Ten první většinou to je nějaký impuls například firmy, která chce implementovat nějakou novou službu nebo monitorovací proces. Takže projektová metodika zahrnuje všechny kroky od toho druhého až po ten šestý. Přičemž například ten bod 2 a ten bod 6, nebo ten krok 2 a krok 6 bývají součástí přímo té projektové metodiky. Ale co? Dá se říct, skoro žádná projektová metodika nezahrnuje, to je ten 7. krok. Nazývá se likvidace řídících struktur, anebo likvidace struktur, které byly vytvořeny pro řízení toho procesu. A já bych to zase bych dal paralelu tentokrát například se stavbou. Když stavíte nějaký dům, tak tam postavíte lešení, navozíte tam spoustu všelijakých přístrojů, strojů, nářadí a tak dále. A když je dům hotový, dospěli jsme do bodu B, tak se musí lešení rozebrat a vrátit, stroje se musí odvést zpátky do strojového parku nebo na jinou stavbu a tak dále. Čili bod 7 Znamená, že to, co jsme, všechny ty nástroje, které jsme používali k řízení toho procesu, tak zase zrušíme nějakým způsobem. No ale protože všechno rušit je nehospodárné, tak ten bod 7 má ještě jinou alternativu a tu zase můžeme dobře vidět v řízení společenských procesů. Možná potom s Boletem společně vymyslíme nebo najdeme nějaký vhodný příklad. A to je, že tu strukturu, kterou jsme vytvořili, ponecháme v záloze pro nějaké další použití, kde by se mohla hodit.
Ty jsi mi výtečně nahrál, ty jsi rozebral poměrně složitý globální nebo takový, řekněme, ne úplně jednoduchý proces dosažení bodu A do bodu B, dosažení potravinové soběstačnosti. Ono to vypadá jinak, když dosahuju potravinovou soběstačnost rodiny a nebo potravinovou soběstačnost, řekněme, celého státu nebo nějakého velkého regionu. To, co jsi řekl, já bych se pokusil, protože já nejsem tak profesionálně zběhlý v teorii řízení, já bych se to pokusil přiblížit ještě víc posluchačům na strašně jednoduchém příkladu. Já žiju na vesnici, tam má nějakých 140 lidí, no a protože jsem člověk, nebo jsem tady s manželkou, tak oba jsme lidi a jednou za čas dostaneme hlad. No a pak si potřebuje pořídit potraviny, aby jsme ten hlad ukojili a najedli se. No a jaké má možnosti? Já mám vzdálené město asi 20 kilometrů tady kousek od nás, kousek těch 20 kilometrů, a nebo mám menší vesnici, kde je malý konzum, ten je asi 8 kilometrů. No a já pravidelně, protože ten hlad známe všichni, ten přichází pravidelně, tak jednou za čas, třeba jednou týdně, dvakrát týdně, musím nějakým způsobem uřídit ten proces zaopatření si potravin. Kolega by řekl, to je ta potravinová soběstačnost v tom nejnižším možném stupni. Prostě se potřebují dva lidi najíst. No a jaké má možnosti? Tak musím si vypracovat ten první bod řídícího procesu, to znamená ten tlak prostředí, ten faktor prostředí, který já pocituju, to je můj hlad, nebo hlad mojí ženy, nebo na hlad nás obou. Čili my zjišťujeme, že si musíme pořídit potraviny. Víme, kde ty potraviny jsou, to je určitá znalost, ta musí být. No ale teď jsme postaveni do situace, že budeme volit, jakým způsobem se z toho bodu A do toho bodu B dostaneme. Máme několik možností. Žena mi může napéct ranec buchet, já si obuju pevné boty a rozhodnu se, že půjdu do toho nejbližšího 8 kilometrů vzdáleného místa nakoupit s nějakým ruksakem potraviny. Druhá možnost je, máme auto, mám to štěstí, že mám v nádrži naftu, takže můžu udělat něco podobného, vlezu do auta a odjedu teda do toho vzdálenějšího města, bude to rychlejší a tam nakoupím v supermarketu. Je třetí možnost, taková kompromisní, mám jízdní kolo, pokud jsem v nějaký fyzický kondici, tak vytáhnu jízdní kolo a řeknu, že si procvičím trošku fyzičku a pojedu místo pěšky do té vzdálené obce těch 8 km, pojedu na kole. No a co k tomu potřebuju? To je to vypracování si nějakého souboru kroků, které musím udělat, těch vektorů cílů. A to je to, že já můžu kombinovat ten proces. Já se můžu rozhodnout pro čistou chůzi pěšky, já se můžu rozhodnout pro cestu autem a já se můžu rozhodnout pro kombinaci. To znamená, naložím si do auta ještě jízdní kolo, co kdyby, no a odjedu směrem okresní město pro ty potraviny. A teď, co se děje? A moje koncepce tohoto řídícího procesu je taková, že tam prostě dojdu autem, mám rezervu to jízdní kolo a musím co udělat? Musím projet první obec, druhou obec, přijedu na státní silnici, kde musím dát přednost. To jsou ty jednotlivé fáze toho procesu, který už realizuji. Ale může se mi během toho procesu přihodit, já jsem si ho zvolil správně, tam nic nelogického v tom není, nic zdánlivě neuskutečnitelného v tom procesu není. Ale co tam je? Já jedu a najednou zjistím, že jsem píchnul. Že jsem píchnul kolo. Já musím zareagovat, to je vlastně vychýlení toho mého předpokládaného řídícího procesu a já musím zareagovat, musím si vytvořit na základě této události nějakou zpětnou vazbu vůči sobě, jak budu dál postupovat. chci tam dojet, chci. No tak si vytáhnu, odstavím auto, vytáhnu si to jízdní kolo a musím poněkud změnit, musím zamanévrovat, musím poněkud změnit ten proces a dojet do toho města na tom jízdním kole. A tam nakoupím, musím se vrátit a teprve poté, když ty do potraviny, i když teda ne původně plánované, dovezené na autě, protože auto je někde ve vedlejší vsi s defektem a já to neumím spravit, no tak je dovezu domů a ten řídící proces je ukončený tím, že jsem zaopatřil tu naši dvojici, tu naši rodinu těma potravinama a je ten bod sedmý, to je přesně to, na co mi Jindra nahrál, nebo kolega nahrál, to je to, co já udělám. Podle čisté úplné funkce řízení bych měl zlikvidovat ten nástroj, který jako už nepotřebuju, no jo, ale já ho budu potřebovat za týden. Takže co musím udělat? Musím se postarat o to auto s tím defektem, to je první věc. Jo? A nějakým způsobem opravit a dostat zpátky, čili rozhodně nebudu likvidovat ani auto, jako ten nástroj, tu strukturu, kterou jsem použil, a rozhodně nebudu likvidovat ani to jízdní kolo, protože ho budu potřebovat v nějakým dalším procesu. Bude mi užitečné. Takže asi takhle je to možná kostrbaté, možná velice, velice bych řekl neodborně řečeno, ale i takhle se dá dívat na proces řízení.
A samozřejmě ty nástroje ve společenském životě pak mohou být různé organizace. Jo? Takže nechám zase na posluchačích, aby si našli svůj vlastní příklad, jaký nástroj byl použit někdy k něčemu a dneska je zaparkovaný a čeká třeba na další příležitost.
Ano, určitě tak to postupujeme, aniž si to uvědomujeme u těch jednoduchých věcí, ale bolete, kde jsi tam měl kontrolu? Tobě tam z toho vypadla kontrola. To znamená ten bod 6. Manželka kontroluje, jestli si všechno dobře nakoupil.
Ne, já si myslím, samozřejmě je to taky jeden z kontrolních bodů. Když se Boletus vrátí s batohem plným jídla, tak manželka zjistí, hele, a ty si nakoupil samé čokolády, ale já jsem chtěla špagety. Ale to už je pozdě. To je právě ten bod katastrofy, nebo v tomhle případě asi ne úplně, ale kdy ten proces skončí někde jinde, než jsme původně zamýšleli. Ale ta průběžná kontrola tady na tom příkladu znamená, že přijedu do vesnice Kurníkov a vidím, že sámoška má zavřeno. Jo? To znamená, naměřil jsem nějaký parametr do toho procesu, zdroj Kurníkov není dostupný. To znamená, volím další krok, jestliže není dostupný Kurníkov, jedu do Bodlákova. No a v Bodlákově mají otevřeno, ale nemají tam klobásy třeba. A protože manželka chce dělat kapustnicu nebo něco, no tak ještě z Bodlákova musím zajet někam jinam, nedej bože do Klatov nebo do Domažlic, abych tu klobásu někde dostal. Takže to je jeden příklad a samozřejmě já jsem si uvědomil, že úplně nejlepší příklad by byla asi ta stavba pro demonstraci úplné funkce řízení, protože tam je to jasné. Na začátku máte potřebu, potřebujete někde asi bydlet nebo sklad postavit nebo dílnu nebo něco. Musíte teda zajistit pozemek, pokud ho nemáte, vyprojektovat si, jak to bude vypadat, jak vypadá projektová dokumentace, každý ví. Přeskočíme fázi byrokracie. No a potom vlastně během té stavby zaprvé je nějaký harmonogram. Například víte, že to musíte mít do listopadu pod střechou. A vlastně to zná každý, kdo něco někdy stavěl. To znamená, to je ten krok 6. A samozřejmě i tam dochází k těm situacím, kde je potřeba volit alternativní scénáře. Jo? Nemají tvárnice, tam, kde jsme očekávali, že je nakoupíme, musíme sehnat jinde a podobně. No a ten zbytek už jsem, myslím, přednesl dostatečně.
Krátké shrnutí. 7 etap úplné funkce řízení. Za prvé, tlak prostředí na psychiku, je potřeba něco řešit. Za druhé, určení parametrů, abych to vždycky rozpoznala. za třetí stanovení vektoru cílů, měřitelných, konkrétních, jasně určených, za čtvrté určení nebo naplánování postupu neboli formování koncepce řízení toho procesu, za páté určení struktur řídících, které budeme potřebovat ke splnění vektoru cílů, za šesté průběžná kontrola, za sedmé likvidace anebo ponechání si zdrojů a struktur, které jsme použili.
Já bych to jenom doplnil těmhletěm, dalo by se to laicky říct, odbočkám nebo takovým nějakým průběžným nesouladům v tom původně dobře promyšleně vypracovaném postupu řízení, té koncepce řízení. My tomu říkáme manévrování, nebo teorie řízení tomu říká manévrování. To znamená, jestliže v těch kontrolních bodech zjistím nějaké odchylky, tak někdy musím zcela zásadně změnit ten vektor řízení, ale někdy mi stačí zamanévrovat. A to je to, řeknu příklad, chtěl jsem dát do při té stavbě, kterou uváděl Jindra, chtěl jsem dát do koupelny, já nevím, šedivé dlažky s tím designem, oni je neměli a řekli mi, že budou za 3 roky, nebo že nebudou nikdy, no tak jsem musel zamanévrovat. Mohl jsem zvolit úplně jinou podlahu, to by byla jaksi změna vektoru, to znamená, řekl bych, nebudu dělat dlažku, dám tam, já nevím, nějakou jinou podlahu, ale já udělám jednoduchý, poměrně nějak náročný manévr a jednu dlažbu vyměním za druhou. Čili i ty změny, které zákonitě v tom průběhu řídícího procesu nastávají, jsou buď do té míry zvládnutelné tím mnou jako subjektem toho řízení, že je mohu velice snadno korigovat nějakým jednoduchým manévrem, nenáročným, ale může dojít k tomu, že v nějaké fázi toho řídícího procesu, v nějaké etapě, která mě vede, sice mě vede k tomu kýženému cíli a já k němu nakonec dojdu, ale musím provést tak zásadní korekci, že budu muset tu dráhu, tu trajektorii toho řídícího procesu pozměnit, ujat nějakou vokliku, nějakou odbočku, přidat třeba nějakou etapu, ale pořád já jako subjekt ten proces jsem schopný uřídit a dovést ten jev, ten stav z bodu A do bodu B. Čili, jak kolega říkal, z té holé plochy, z toho pozemku, který jsem si koupil, na konci bude ten dům stát, ale neproběhl přesně podle toho předem vyprojektovaného postupu a koncepce, jak ho chci postavit, ale musel jsem něm provést určité korekce. To do řízícího procesu vždy patří. To je jedna věc. A druhá věc, když jsme se bavili už o tom nejjednodušším pro většinu z nás, to řízení se většinou asociuje s autem nebo s nějakým dopravním prostředkem. Jenom tam bych chtěl říct jednu takovou zajímavou věc. Pokud si do toho automobilu vleze někdo, kdo není obeznámen s tou funkcí, nezná prostě základní věci, jak řídit auto, tak bude točit volantem, bude šlapat na pedály, možná dokonce bude i mít puštěný motor, ale nebude nic řídit. To znamená,
já ti dám, Juro, příklad. To se stalo mojí ženě. Jede v autě, zastaví policista a ona neví, jak má otevřít okénko. Jo, takže ano, je to tak, že když ten člověk neví, jaké jsou ty nástroje, jak fungují, kde jsou ty čudlíky, na které je potřeba sáhnout, tak samozřejmě ano, sedí v autě a možná i auto jede, ale možná ho neřídí a možná skončí někde ve škarpě potom.
Je to iluze řízení. Je to iluze, to znamená, ovšem většina těchto iluzí má reální výsledky a ty nemusí být, to mohou být i katastrofy, o kterých jsme se bavili. To znamená, není dosažen bod B, což byl původní úmysl, ale je dosaženo té škarpy a to je ta katastrofa.
Krátké shrnutí. Chceme-li cokoliv řídit, potřebujeme k tomu znalosti, a to jak z oblasti odbornosti, tak i z oblasti teorie řízení. Výborně, My jsme říkali na začátku, anebo pokud jsme to neříkali, tak to říkáme teď, že to všechno, o čem si budeme povídat, by mělo být ku prospěchu nám všem, nejen jako společnosti, ale i každému člověku jednotlivě. A teď jsme tady slyšeli několik příkladů takových jednoduchých, abychom si přiblížili ty jednotlivé fáze toho procesu, té plné funkce řízení, abychom v každodenním životě měli určité vodítko, co udělat a na co nezapomenout, abychom to, co chceme, abychom toho dosáhli co nejrychleji, nejsnadněji a s co největší mírou předpokladu, že tedy úspěšně. Co lidé v životě z tohoto úhlu pohledu dělají špatně, protože spousta lidí má různé cíle nebo sny, ale nedostává se k výsledku a často třeba ani celá léta. Teď směřuji k tomu, abychom dali našim přátelům a kamarádům, posluchačům nějaké tipy praktické k tomu, co mohou třeba, pokud se v tom najdou, změnit v tom svém dosavadním přístupu k řešení různých úkolů.
Já bych možná začal tím, že aby člověk lépe chápal řízení společenských procesů, tak je potřeba si uvědomit, že tyhle procesy jsou mnohem složitější a také v mnohem delším časovém horizontu než ty příklady, o kterých jsme tady mluvili. Pokud jedete autem, tak sedíte na sedačce, držíte v ruce volant a pedály máte pod nohama. A nemůže se stát, že někdo jiný vleze do toho auta a bude chtít jet někam jinam, než kam jedete vy. Jedna drobná výjimka teda jsou auta autoškoly, samozřejmě, kde ten instruktor má pedály, kterými může zabránit nejhoršímu, ale má tam, pokud vím, jenom spojku a brzdu, že jo? Ale společenské procesy jsou podstatně složitější. Ty nástroje nemáte přímo v ruce, ale většinou jsou to informační nástroje, takže je potřeba si uvědomit první věc, že řízení je proces informační. Veškerá informace, která proteče společností jakýmkoliv způsobem, může to být televize, rádio, noviny, fámy, YouTubeovská videa, nevím, prostě v podstatě cokoliv, všechno vytváří určitou informaci a tahle ta informace samozřejmě ovlivňuje chování těch lidí ve společnosti. Zase odborně termínem z teorie se tomu říká složité sociální supersystémy a supersystém je charakterizovaný tím, že má nějakou množinu prvků, které jsou si v něčem podobné a je jich velmi mnoho. Ale to jsem trochu odbočil. To znamená, informace řídí jakákoliv informace řídí ten proces. My se k tomu později ještě vrátíme. Jsou dva druhy řízení, strukturní a nestrukturní, ale to bych teď asi nerozebíral. Další věc k tomu příkladu s autem. V řízení společenských procesů dochází samozřejmě k tomu, že různé skupiny zájmové mají různé cíle. To znamená, existuje skupina nějaká, její cílový vektor A. To je jiná společenská skupina, cílový vektor je vektor B. A ty parametry, o kterých jsme mluvili v těchto vektorech, mohou to být ty též parametry, ale mohou mít různé hodnoty. Někdy hodnoty některých parametrů jsou stejné u těch různých zájmových skupin, u těch, nevím, jak to nazvat správně, subjektů řízení, které pretendují, které usilují o řízení toho procesu. A mám pocit, že tohle si spousta lidí neuvědomuje, možná až v poslední době, když vidí válku a informační válku a tak dále, že proces obecně, politický proces nebo historický proces není řízen jedním subjektem, ale že tam je mnoho usilujících subjektů, které jsou navzájem v konfliktu, čili takzvané konfliktní řízení. A jak jsem říkal, to, co nemůže nastat v autě, nastává úplně běžně v životě států a kontinentů a různých mezinárodních organizací a podobně, kdy tam vlastně soupeří různé zájmové skupiny.
Hmm. řízení společnosti je mnohem složitější než řízení nějakého neživého objektu, například auta, nebo úkolu typu stavba domu. Na řízení složitých sociálních supersystémů, tedy společenských celků, by se dalo možná i říct, se vždy účastní více zájmových nebo také klanově korporativních, jim říkáme, skupin, které mají buď určité zájmy společné, pak se stávají takzvanými situačními spojenci, anebo spolu soupeří. Pak dochází ke konfliktům zájmů a tudíž i ke konfliktnímu řízení.
Z oblasti techniky bych našel možná jeden příklad. Občas se vyskytnou záhadné havárie letadel. Nechci tady teď rozebírat konspirační teorie, ale myslím si, že jako příklad konfliktního řízení je to dobré. V letadle sedí kapitán a pilot. A nějakým způsobem tam tahají za joysticky, nebo tam mají, jak se to nazývá, knipl nebo berany a řídí to letadlo, aby někam doletělo. Ale všechna moderní letadla, například Boeing 737, jeden zrovna nedávno spadnul s třemhlavým letem, nebo Airbus, který taky poměrně nedávno se zaryl do nějaké hory ve Švýcarsku, tak v těchto složitých strojích prakticky všechny nástroje řízení mechanické toho letadla řídí nějaký počítač. Takže a vlastně ty povely, ty vstupní parametry z pilotní kabiny tam přenášejí nějaká čidla. Na základě toho ten počítač potom, nebo nějaká elektronika tam potom aktivuje serva a různá táhla a podobně. Jestliže se dostanete do toho řídícího počítače zvenku nějakým způsobem, dokážete řídit všechna tahle ta ústrojí toho letadla nezávisle na vůli pilotů. A to byl v podstatě ten příklad, který jsem chtěl uvést.
Já bych to doplnil, ty jsi hovořil vlastně o řízení, to je trošku jiná kvalita řízení. Řízení člověkem, kdy subjektem je člověk jeden a řídí nějakou věc, byť složitou, může řídit jednoduchou věc, může řídit složitou, ale daleko složitější, a i tam funguje ten princip, který si teď objasnil, daleko složitější jsou samozřejmě řídící procesy mezi lidské společnosti, to znamená sociálních systémech. Tam je potřebné počítat s tím, že člověk, nebo většina i řízených lidí nejsou stroje, a jejich chování, byť jsou řízeni ty lidé, nebo ani o to nemusí vědět, ale jsou to přeci jenom poměrně složité systémy, člověk je těžko, jeho chování je těžko dopředu v plné míře předvídatelné, tak lze i tady provést to, co jsi popsal, kdy někdo zvenčí převezme řízení té věci. A to se může stát klidně i u automobilu, pokud je nějak vysoce sofistikované řízení toho auta, ale u těch letadel je to zcela běžné. A je možné, aby někdo, a ne s dobrým úmyslem, převzal řízení nad tím letadlem a zajistil, že ten původní řídící proces, to znamená, že to letadlo má přiletět z místa A do místa B, tak neletělo do místa B, ale v určité fázi se odklonilo a řekněme letělo střemhlav v zemi, nebo nabourali do nějaké hory. A to je to převzetí řízení, to je velice dobré si uvědomit. A toto převzetí řízení může proběhnout i pokud jsou řízeny sociální systémy. To znamená, pokud v nějakém sociálním systému běží nějaký proces plánovaný jako pohyb toho sociálního systému ze stavu A do stavu B, ale pokud se vyskytne v jeho okolí někdo, kdo má jinou představu, aby ten proces běžel jinak, může takzvaně převzít řízení toho sociálního systému a ten sociální systém povede jinam, než byla původní koncepce řízení. To znamená, převzal řízení zvenčí, převzal řízení sociálního systému.
Tady je potřeba doplnit asi ještě jednu věc. Zase použiju termín z teorie vnořené nebo vzájemně vložené struktury řídící. Kdybych aplikoval to, co říkal Jura teď, na politický proces. Tak samozřejmě každý ví, že máme nějaký parlament, tam někdo sedí a hlasuje, máme nějakou vládu, ministři tam rozdávají na všechny strany všelijaká nařízení svým podřízeným. A nominálně všechno tohle funguje jakoby na otevřeně, na základě demokratického hlasování a na základě nějakého vládního programu. Ve skutečnosti to může vypadat tak, že rozhodnutí se nepřijímají v parlamentu, že například bude přijímat nějaká neformální skupina uvnitř vládnoucí politické strany, ta potom všem nařídí, jak mají hlasovat. A může se stát i to, a dostáváme se k tomu, že ty cíle mohou být různé, může dojít i k tomu, že nějaký vládní program nebo proces v rámci řízení ekonomiky nebo financí a podobně má deklarovaný cíl, ale ve skutečnosti ten skutečný cíl není zveřejněn a je úplně jiný. A myslím si, že bychom našli spoustu příkladů z posledních 20 let, například fotovoltaické elektrárny. Deklarovaný cíl je snížit spotřebu fosilních paliv, ale každý, kdo se pokusil vybudovat solární elektrárnu nějakou, spoustě lidí se stalo, že přestože splnili všechny podmínky a měli všechny papíry v pořádku, tak nakonec pochopili, a jednoho znám osobně, komu se tohle stalo, nakonec po chození po byrokracii pochopil, že tenhle program je určen jenom některým vyvoleným, kteří mohou a pak dostanou samozřejmě ty dotace, o kterých byla hodně často řeč. A jsou, jak se říká, co je dovoleno Jovovi, není dovoleno Volovi. No a když ten Vůl přišel se žádostí o takový projekt, tak přestože podle zákona bylo všechno v pořádku, tak mu byly kladeny takové překážky, aby se ten projekt nerealizoval. A nebo taky nakonec může skončit ve vězení, že jo, taky máme takové příklady. Takže to je další příklad konfliktního řízení.
Já teď bych se zeptala ještě na to, ty jsi to zmiňovala, často to slyším a myslím, že lidi to přijali, ale nejsem si jistá tím, že to vždycky do hloubky chápou. A sice řízení je informační proces. My všichni vidíme, jak nás ty informace ovlivňují. To je jasné, ale zkuste, třeba Bolete, víc do hloubky vysvětlit, co to znamená, proč informační proces, jaká je tam úloha těch informací, jak to tam je, ta vazba toho spojení, řízení je informační proces. My jsme si vždycky představovali, že prostě někdo má nějaký cíl a pak tedy nějakým způsobem řídí podle těch jednotlivých kroků, ale tady je jasně v poslední době akcentován právě význam těch informací, formování toho informačního pole.
Chce to trošku abstraktního myšlení, prosím tě. Já bych to řekl takhle. I když řídí jako subjekt řízení člověk nějakou věc, tak i to, že já točím volantem, nebo šlapu na pedály, nebo šlapu na brzdy, nebo pohybuju pedálem spojky. I to je informace, kterou já jako člověk dávám té věci. Co to je ta informace? To je nějaká forma energie. Jo? Když si to představím, tak je to v podstatě jakoby mnoho podob, ale má to jedno společné. Je to energie, je to něco, co má schopnost převádět věci ze stavu A do stavu B. Jak říkám, u té neživé věci, u toho auta je to jednoduché. Stejně tak je to jednoduché, když mám vrtačku a chci, aby mi běžela vrtala, no tak prostě ji musím strčit do sítě a elektrický proud mi zajistí, že se roztočí. Ale u lidí, my nejsme ani na elektrický proud, ani nejsme na to, že s námi někdo mechanicky pohybuje. My máme mozek a ten mozek je vlastně je určitý receptor, který je schopen přijímat energii v jiné podobě, než je ten elektrický proud daný do nějakého nástroje nebo to točení mechanickým volantem v tom autě. To znamená, ta informace má jinou podobu, ale je to pořád určitá forma energie, na kterou člověk reaguje a podle toho, jak na ní zareaguje, každý jsme individuum, reflektuje tu energii, která mu byla dána, tou informací. Čili ta informace může být řečená slovně, může být vizualizovaná obrazem, který je ti předložen, může být napsaná písmem, to je jedno. Ale vždy je to nějaký impuls, nějaká forma energie, kterou ty jako člověk, který je schopen vnímat, tak ji vnímáš a podle toho se chováš. Asi takhle.
Já bych asi nabídl trochu jiný pohled na informaci. A to proto, že si myslím, že bych ji úplně nespojoval s tou energií. V tom příkladu auta, ta informace je, vidím, jak auto reaguje, jak rychle se pohybuju, kam jedu, co je přede mnou, co je vedle mě. Ten, kdo vyhodnocuje tu informaci, to jsem já, to znamená, můj mozek představuje tady nějaký, velmi zjednodušeně řečeno, algoritmický stroj, to je teda hodně velké zjednodušení, lidově řečeno počítač. A na základě vyhodnocení všech těchto vstupních informací já potom reaguju mechanicky, například jo, sešlápnu nohou pedál nebo zatočím volantem a podobně. Tyhle ty dvě věci bych oddělil, jako by to mechanické působení od informace. Základem informace je nějaký algoritmus zpracování, to znamená ze vstupních informací vzniknou nějaké závěry a podle těch se potom jedná. Ještě je tu jeden aspekt informace, já jsem se o tom už zmínil. V takovém tom strukturním řízení, kdy se zadávají příkazy adresně někomu, běž tam, udělej tohle, i to je informace. To je řídící informace, která Petr řekne Karlovi, Karle, skoč mi prosím tě do železářství a dones mi šroubky M3x10. To je takzvaná první úloha řízení, se tomu říká v teorii, kdy řídíme nějaký objekt, v tomhle případě Petr řídí Karla. No a Karel jde, ví, kde je železářství, takže přijde do železářství, tam mají spoustu šroubků, takže vybere ty správné šroubky, najde šroubky M3x10, zjistí, že mu Petr neřekl, kolik je šroubků má vzít, takže mu zatelefonuje, zjistí si další informaci, kolik šroubků vlastně teda má vzít, zjistí, že mu stačí krabička z 20 šroubky, jde, zaplatí a vrací se zpátky k Petrovi a předává šroubky. A tohle je takzvaná druhá úloha řízení, neboli samořízení. To znamená, ten subjekt řízení je zároveň objektem řízení a dokáže řídit sám sebe. Čili to je, tím bych charakterizoval ten lidský faktor v řídících procesech. A ještě bych možná zmínil teda jednu věc, jestli to není předčasné, a to je rozdíl mezi strukturním a nestrukturním řízením, nebo nestrukturovaným, nebo bezstrukturním. To, co jsem popsal před chviličkou, Petr instruuje Karla, to je adresné neboli strukturní řízení. Je tam nějaká struktura, Petr je v tu chvíli ten nadřízený v daný moment, přestože třeba spolu někde montují nějaký přístroj. Karel je v tomhle případě podřízený. Nadřízený vydá podřízenému příkaz, instrukci a podřízený koná. Ovšem ve složitých sociálních supersystémech, a myslím, že jsme to tu nakousli, hraje informace trochu jinou roli. Vlastně do veřejného prostoru se vypouštějí informace, na které ta množina lidí, těch 10 milionů, nějakým způsobem reaguje. Je to statistická reakce, takže každá podmnožina podle svého algoritmu vrozeného, naučeného, získaného, nainjektovaného nějakým brainwashingem, reaguje na tu danou informaci odpovídajícím způsobem. Podstata řízení složitých sociálních supersystémů spočívá mimo jiné, nebo možná i hlavně v tom, vytvářet takové informační pole, aby ta masa lidí reagovala očekávaným způsobem. V případě velmi jednoduchého řízení to znamená, že informace, kterou vydávám, má pohnout nějakou významnou většinu, například bych dal třeba předvolební kampaň, aby volili nějakou stranu nebo nějakou množinu stran, tak aby ten výsledek potom zajistil požadované cíle. Takže tolik jenom jako příklad vlastně strukturovaného a nestrukturovaného řízení a významu informace v ní.
Vážně, děkujeme. Tohle to je hodně důležité. Právě ty informace v rámci toho bezstrukturního řízení formujou názory těch lidí a z toho potom vyplývá to, jestli ten, který krok bude lidmi přijat a tudíž bude možné ho realizovat, anebo nikoli.
Ale i nepřijetí je někdy požadovaný výsledek.
Ano, ano. A ještě Boletus chtěl poznámku.
Já bych to ještě úplně zjednodušil. To bezstrukturní řízení je velmi často spojeno s tím, že se v tom vybraném sociálním systému vytvoří vhodná atmosféra, na to se použijí různé nástroje, vhodná atmosféra pomocí různých informačních nástrojů a předem se předpokládá, přesně jak řekl Jindra, že určité podmnožiny v tom sociálním systému na základě znalostí a algoritmu jejich chování, tak se předpokládá, že na tu vytvořenou atmosféru budou nějakým prověřeným, ověřeným způsobem reagovat. Velice dobře to bylo vidět, když půjdeme úplně do aktuální konkrétní situace, kdy cílem posledních dvou let bylo co nejvyšší procento zaočkovanosti lidí na určitou nazvěme to nemoc. A to bezstrukturní řízení bylo postavené na tom, že se vytvořila se atmosféra strachu a atmosféra negativního očekávání a udržovala se na velmi vysoké úrovni a to byla vlastně forma bezstrukturního řízení společnosti. To znamená, stačilo vytvořit takovou atmosféru a ty jednotlivé sociální podskupiny reagovaly víceméně očekávaně na to a buď to přijali, to, co jim bylo v té atmosféře strachu deklarováno jako správný postup, jak postupovat, buď to přijali, nebo zůstali v nějaké neutrální poloze, nebo to odmítli. Ale každopádně se ta společnost strukturovala na základě tohoto nepřímého řízení pomocí jednoduchého nástroje, a to je strach.
A tady bych k tomu ještě přidal jednu věc. V momentě, kdy se snažíte řídit společnost nějakým směrem, a ono to není úplně ku prospěchu té společnosti, tak vlastně ten řídící subjekt nemůže deklarovat veřejně své cíle. Musí vždycky to nějakým způsobem maskovat, deklaruje něco jiného a ty skutečné cíle vlastně neznáme, protože nikdo neohlásil. A to nejhorší, co se může stát takovému subjektu, je to, že lidé jednotně odmítnou tu jeho manipulaci, nazvěme to otevřeně, je to manipulace, a ten manévr se nepodaří. A pro tyhle případy je samozřejmě nutné tu společnost nějakým způsobem rozdělit. A součástí toho, co tady popisoval Boletus, bylo i to, že se vytvořila taková atmosféra, aby se lidi rozhádali, aby byli v ostrém konfliktu. Jo, možná někteří, jednak se teda objevili samozřejmě udavači, telefonovali na městskou policii, že tamhle někde na ulici viděli někoho, kdo nemá roušku. Další věc, že lidé se stejnými zájmy nebo příbuzní z jedné rodiny se dokázali rozhádat, takže spolu přestali mluvit. Někteří by se i poprali, možná, že se i poprali, neslyšel jsem o takovém případu. A tohle všechno je také vlastně forma řízení nebo způsob řízení. Rozdělit objekt řízení takovým způsobem, aby nemohl dát jednotnou silnou odpověď na ten zamýšlený manévr.
Já bych to, co řekl Jindra, ještě vysvětlil trošku technicky. A sice v podstatě ten celek sociální má nějaký potenciál. Ten řídící subjekt, pokud si není jist, že přijmou ten jeho cíl řídící, že ta skupina, ten sociální systém to akceptuje a bude se podle toho chovat, tak se právě tímto způsobem, tím rozdělením se sichruje, že ten potenciál těch energií vlastně, když to rozdělí, řekněme, na dvě poloviny nebo na nějaké dva celky, tak vlastně tu energii, která by mohla teoreticky jít proti němu, proti jeho cíli, tak on naopak dosáhne toho, že ta energie se začne vybíjet mezi těmi dvěmi skupinami a on vlastně dosáhne toho, že na konci ten sociální systém bude oslabený právě tím vnitřním pnutím, tím vnitřním konfliktem a on daleko snáze potom prosadí ten svůj cíl. Čili to je to prastaré latinské slovo divide et impera, rozděl a panuj. A vůbec se nemusí dělit ta společnost jenom na dvě protichůdné skupiny. Tam stačí zavést atomizaci, to znamená, že se ten původně dobře soudržný celek se začne rozpadat na skupinky a potom až na jednotlivce. A to je to, co popsal Indra, že to může dosáhnout až stupně, že to dojde až do rodin. A až, že se dokonce atomizuje ten základ společnosti, to je rodina, na jednotlivé celky a ty se mezi sebou přou. A ten efekt je ten, že ta energie, která v nich původně byla, se vzájemně vybije. To znamená, ta společnost celkově zeslábne a ten, kdo chce vtlačit do té společnosti svůj cíl, to má daleko jednodušší.
Ano, prakticky tím, když ne eliminuje, tak ale výrazně zeslabí ten odpor, který by v opačném případě z té společnosti se vygeneroval.
Přesně.
Vážení a milí přátelé a kamarádi, já myslím, že pro začátek na ten pilotní projekt, který jsme vám dnes, nebo pořad, který jsme vám dnes chtěli představit, že jsme došli do fáze takové příjemně nabíjející k tomu ptát se dál a zajímat se dál a zároveň dnes, ale v tuto chvíli bych navrhovala, abychom to naše povídání ukončili. My budeme čekat na vaše otázky, na vaše náměty a doufáme, že příští pořad bude už částečně tímto způsobem interaktivní. Milí spolubesedníci, já myslím, že dnes jsme se podívali na takovéto jádro řízení a to je ten proces od toho prvopočátku, tlak na psychiku, je potřeba něco vyřešit, až k tomu konci mám vyřešeno, cíl je splněn a dívám se na to, jestli si ponechám některé nástroje, které budu třeba časem ještě potřebovat, anebo jestli ty nástroje budu likvidovat. Toto je, nebo když tak mě poopravte, já to vnímám jako skutečné jádro všeho, protože když si člověk zvykne uvažovat tímto způsobem a nevrhá se do úkolů nebo do různých věcí jen tak po hlavě, že teď jdu něco dělat, ale dobře si to promyslí a rozmyslí, tak mu to ušetří spoustu času, nervů a celkově ten výkon je mnohem efektivnější. Souhlasili byste s touto charakteristikou toho, o čem jsme si dnes povídali?
Já myslím, že ano, a ještě bych jenom upřesnil, protože smyslem asi toho pořadu, který tvoříme, je, aby jsme probudili ve všech nebo ve většině posluchačů zájem, jednak o pochopení, co je to řízení, ale hlavně o to, aby se začali i sami za sebe tímto směrem ubírat, podobně jako jsme to učinili my s kolegou. To znamená, aby si uvědomili, to řízení běží permanentně pořád na různých úrovních. A jestliže nebudou se snažit oni sebe řídit, tak budou vždy něčím a někým řízení. I když se jim bude zdát, že jednají samostatně, pokud nebudou jednat promyšleně a nebudou skutečně vědomě sebe řídit, budou řízeni někým jiným.
Já bych taky souhlasil a snad bych k tomu dodal jenom tolik, že to, co tady zahajujeme, může pro řadu lidí znamenat velkou změnu v jejich chápání společnosti a řídících procesů. A řekl bych, že je potřeba zvládnout tři kroky. Ten první, pochopit nějakým způsobem, jak, co to řízení znamená, což je to, co jsme se dneska snažili přiblížit. A zejména pochopit to, že to je opravdu informační proces. Není to jenom výměna informací, ale je to způsob, jakým se informace zpracovávají. Jak se přijímají rozhodnutí. Rozhodnutí je vlastně jeden z těch klíčových aktů řízení. A pro rozhodnutí potřebujete správně pochopit význam informací, které se k vám dostávají. Měli byste se naučit poznat, které informace vám případně ještě chybí k tomu, abyste se mohli nějakým správným způsobem rozhodovat. Ale s tím souvisí i to, že se musíte naučit správně, nebo že je dobré se naučit správně rozpoznávat smysl těch informací. A pak samozřejmě přichází ta fáze budovat svou vlastní algoritmiku. Jinými slovy, učit se vyhodnocovat informace a přijímat rozhodnutí. A na základě těch rozhodnutí potom je potřeba nějakým způsobem jednat, a to je třetí oblast. A abych mohl jednat efektivně, potřebuju znát, jakým způsobem fungují řídící nástroje. U těch mechanických je to jednoduché, ale většinou, nebo ty nejdůležitější řídící nástroje jsou opět informační. To znamená, naučit se, jakou informaci potřebuju vydat, abych nasměroval řízený proces tím kýženým směrem. No a je to velmi komplexní téma, doufám, že se k tomu budeme vracet, že postupně všechny detaily rozebereme, a k tomu se budu těšit na otázky našich posluchačů, které nás případně navedou tím směrem, který je pro ně potřeba.
Já bych to doplnil, rovněž velmi, velmi důležité bude, jak se to auditoring, o kterému jsme dneska oba hovořili, jakým způsobem se na nás bude obracet se svými dotazy, se svými připomínkami. To bude vlastně měřítkem kvality toho pořadu.
Ano, a já vám nyní oběma už děkuji za spolupráci, děkuji za to, že jste byli s námi a za to, že jste nám přiblížili taje toho procesu zvaného řízení, a našim přátelům a kamarádům, posluchačům děkuji za pozornost. Mějte se všichni moc hezky a můžete se, pánové, rozloučit. Nejprve Boletus.
No já děkuji za pozornost a přeju dobrou noc.
A nashledanou příště, budeme se těšit na vaše dotazy.
Slavní mudrci, vzácní chemici, slovutní mistři, páni magistři, astrologové, geometři, agronomové, psychiatři, páni docenti geologie, psychologie, teologie. Nemocí zhoubných, nemocí zjevných, nemocí latentních, vynálezcové věcí patentních, magnificence. Zkrátka inteligence. Tady je tesař, klempíř, zedník, a ten, co otesává kameny, je kameník. A tady služka, oráč, kamnář, ten, když se umeje, je k nepoznání kominík. Ten dláždí ulice, ten kove podkovy, ta krmí slepice, ta peče cukroví, ten umí to a ten zas tohle. A všichni dohromady udělají moc. A tu je platné, skočí havíř.
Já sádám dolů do dolů a doluju rudu.
A tady rybář, kejklíř, dudák.
Já mám rád každou písničku na dudy za dudu.
Já louhuju kůže.
Já z nich šiju boty.
Já pěstuju růže.
Já látám kalhoty.
Ten umí to a ta zas tohle. A všichni dohromady uděláme moc. My všichni budem na tom lépe, když dáte rady nám a my vám dáme své rady, když všichni všechno všechněm dáme, tak budou všichni lidi všechno mít dohromady.
Širší ulice a tvrdší podkoví,
uchata slepice, větší od cukroví.
Když ten dá to a ta zas tohle, tak všichni dohromady budeme mít dost. Továrny na kůže, peníze na boty, a do vlasů růže a nový kalhoty.
A olej na stroje,
a stroje na práci,
a práci bez boje,
po práci legraci, a slunce dost a dost, pro staré, pro děti, a děti pro radost, a radost.